Fydd am testyn o'r pistol cyntaf Ioan ar benod gyntaf a'r bumed adnod. Un Ioan, penod un adnod pimp. A hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi. Mae goleini yw Dyw ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Tybed, sut lythyr fyddai Ioan neu'r apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys efengylaidd yng Nghymru heddi. Mi fydda fe'n ddiddorol iawn bydde, pan i chi meddwl am yr epistolau yma, a'r rhybuddion sydd yna ac yn llawn perlau ar gyfer yr eglwys. Ac petai na lythyr yn cael ei ysgrifennu gan Ioan heddi i'r eglwys efengylaidd yng Nghymru. Sut lythyr fydde hi? Yn aml, yn enwedig dros yr wythnosau'r misoedd diwetha, mae yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg. Mor bell i ni o'r disgrifiad sydd yn y testament newydd o beth yw pobl Dduw. Ac bron iawn, dydych chi ddim yn gallu adnabod y peth. Mae'r hyn sydd yn cael ei ganiatau heddi yn ystod yr oedfaon, pethach chi'n edrych ar yr oedfaon, ar cynnwys yr pregethu, y cynnwys yr neges, mi fyddech chi'n gweld mor bell ydyw o'r testament newydd a'r cyfnodau o ddiwygiadau sydd wedi bod, a'r dill o bregethu hefyd, a'r modd y mae'r addoliant yn cael ei chynnal. A'r hyn maen nhw'n ei ganu, a'r sut maen nhw'n ei chanu, a'r gerddoriaeth a phopeth sy'n mynd gydag e. Ond ar wahân i hynny, mi fyddech chi'n meddwl hefyd am yr hyn yw bywyd y Cristion wedyn ni, a beth yw safon y Cristion. A oes na ymwahanu bellach o'r byd, ac mi fyddech chi bron iawn yn dadle, does dim ymwahaniad o gwbl bellach i weld yn yr eglwys, yn yr oedfa, nac yn y bywyd pob dydd. Bron iawn byddech chi'n mentro dweud bod yr eglwys yn fwy bydol na'r byd. Yn aml dwi wedi dod ar draws pobl ac mae'r bydolrwydd yn fwy rhemp yn yr rhai sydd yn proffesu eu bod nhw'n credu. Mi fydde fe'n ddiddorol, ond ni fydde petai Ioan neu Paul yn byw ac yn anfon llythyr i'n gwlad fach ni. Dyna i chi, mi fydde ni'n tybio, fyddech chi'n gweld olion dagrau ar y papur. Fydde ni'n tybio. Yn enwedig yn gwybod ar hanes, yn enwedig o wybod beth sydd yn wir a wedi bod yn wir am ein gwlad fach ni a'r hyn sydd yn wir bellach. Neu petai ni'n gofyn y cwestiwn yma, petai pob eglwys yn llawn o bobl fel fi neu chi? Pa obaith fydda yna i unrhyw oedfa? Petai pob un eglwys a dyfodol yr eglwys yn ddibynnol a petai modd cael, beth yw'r gair Saesneg, dwi'n siŵr beth yw'r gair Cymraeg, y clôn o bobl. Petai chi'n gallu cael copi arall o berson. A llenwi'r capel ar person hwnnw neu honno. Petai fi neu chi y person yna, pa obaith fydda i'r eglwys? Neu sut lythyr fydda i'r eglwys honno? Petai pob un fel fi neu chi? Yn aml, dwi wedi ystyried, pa o beth fydde na'i oedfa, bydde llawer i oedfa, yn gofod peidio bod petai yn ddibynnol ar rhai pobl, achos byddech chi'n dweud nhw'na ambellwaith, ddim na tro arall, ac felly chi'n gweld, byddech chi ddim yn gallu bod yn ddibynnol ar bod na gynulleidfa yna. Felly os ych chi'n siarad neu pregethu neu wedi paratoi, byddech chi'n meddwl, pwy sy'n mynd i fod yna, dyna yr oes i ni'n byw ynddi. Mae yna rai wrth gwrs i chi'n gallu bod yn ddibynnol arnynt, ond byddech chi'n meddwl, sut eglwys fydda yna, sut lythyr fydda yna petai Paul yn ysgrifennu i fi, neu i chi? A fydda yna ddyfodol i'r oedfa? Yn aml dwi wedi dweud mewn pregethau petai rhywun yn cyhoeddi ddweud, nad oes na oedfa cwrgweddi. A fydde yna ots, a fyddech chi'n sylweddoli ddechrau da, o, cwrgweddi, mae wedi stopio. Dydych chi ddim yn cynnal eich cwrgweddi dim mwy. O'n i'm yn sylweddoli, a bydde rwy'n yn dweud, o, stopio ni, fyddech chi'n dau fus yn ôl. O'n i'm yn sylweddoli. Neu oedd fy nos, neu oedd fy bore, neu oedd fy pnawn. Petai rhywun yn dweud, ni'n mynd i gael e. O, diolch byth am hynny, achos mae'n golygu allai gael gorffwys nawr. A fyddwch chi'n meddwl, dyna fel fydda. Ai dyna'r ysbryd fyddwch chi'n meddwl. Sut fydda Ioan yn meddwl am eglwys yn ein gwlad ni heddi? Sawl un sy'n profesu fod yn Gristion, falle dim ond un oedd fawr y sil maen nhw'n mynd iddo. Falle un bob bythefnos. Be fydda Ioan yn ysgrifennu? I ddweud y gwir, falle bydde ddim un o'n gwybod beth yw'r cyfeiriad yr eglwys yng Nghymru. Bydde'n meddwl, a oes na eglwys, a oes na bobl yng Nghymru bellach. Y wlad gafodd ei fendithio gan ddiwygiadau ar ôl diwygiadau, mwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd nesat Israel ei hun. Ac eto, drychwch arno ni nawr, pryn cynulleidfa mewn dinas fel hon, hanner can mil o Gymru Cymraeg. Drychwch arno ni, ni ddim un o gallu cynulleidfa bron iawn. A mae'r un peth ar draws y wlad i gyd. Sut lythyr fydde Paul neu Ioan yn sgrifennu? A fydde'n lythyr yn llawn diolch ac yn diolch i'r arglwydd am y prawf o weld ffrwyth y mywydau plant yr arglwydd. Neu a fyddai'r llythyr yn llawn cerydd ac yn dweud beth i chi'n neud? Chi wedi gadael i'r pethau hyn fynd? Mae'r byd wedi dod mewn i'r eglwys. Y darlun yna, fi'n cofio clywed y darlun yma, mewn blynyddoedd yn ôl mewn darlun, ac mae wedi aros gyda fy iers hynny, yn disgrifio Cristion, neu yn disgrifio'r eglwys fel llong danfor. Ble mae'r llong danfor fod yng nghanol y môr? Ble mae'r eglwys fod yng nghanol y byd? Nid yn cydymffurfio, ond mae e fod yn y byd. Ond y broblem yw hyn, pa mae'r dŵr yn mynd mewn i'r llong ddanfor. Mae problem dy chi, mae'r llong ddanfor fod yn y dŵr, ond yw'r dŵr ddim fod mewn yn y llong ddanfor. Os dŵr yn dod mewn i llong ddanfor, fe fydd y llong ddanfor yn mynd lawr ac yn lladd pawb sydd yn ni. Ac dyna beth sydd wedi digwydd i'r Cristion ac i'r eglwys. Beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n meddwl fod y Cristion fod yn y byd. Os gwrs bod ni fod yn y byd. Ond ydy'r byd ddim fod yn yr eglwys nag yn y Cristion. A beth sydd wedi digwydd? Mae'r eglwys wedi suddo. Bron iawn, does dim eglwys ar ôl. A fyddai'r llythyr yn llawn cerydd i ni, tybio ni bydde fe. A fyddai'r llythyr yn llawn rhybuddio o beryglon o gael ein twyllong ni na'r ffydd. Mi fyddai Paul neu Ioan yn ysgrifennu ato ni ac yn dweud i chi'n sylweddoli, mae yna sawl profes yn cael ei wneud, ond dydw i ddim yn credu fod y profes yna'n iawn. Ond eto gyd i ni'n dweud yna heddi, a mae pobl yn dweud, o, dyma nhw ymlaen am yr un un beth o, mae eisiau ni fod yn mwy llac am beth yw Cristion. Os ys rwy'n yn dweud i bod nhw'n Cristion, rhaid i bod nhw. Os maen nhw'n dweud bod nhw'n efengyledd, yn sicr i bod nhw. Ac i ni'n dderbyniol ac yn derbyn y cyfan. Ond allai ni ddychmygu Ioan neu Paul yn dweud, wrthyn ni, o, byddwch yn ofalus yma'r gai brofes yma wedi dod mewn yr eglwys, newch yn siŵr eich bod chi wedi deall. Dyna oedd ofn Ioan. Peryglon o gael ein twyllo ynglyn â'r ffydd. Ofnau y sawl oedd yn dod a thwyllo yn yr eglwys. Dymunodd y byddant yn ymlynu i Grist yn llwyr. Mi roedd Ioan yn dyheu, o na fyddwch chi'n yn ymlynu yn llwyr i Grist ac i Grist yn unig. Y byddant yn dod i ddeall sut un oedd Duw ac yn dod i'w garu ef yn llwyr a'i wasanaethu fe yn llwyr. Ac yna o ganlyniad i hyn, y byddwn yn profi'r hyn yn ein cariad at ein gilydd. Os ych chi wedi deall yr efengyl, fe fydd y pethau eraill yma'n dod i'w lle. O, mae'r angen heddi'n anferthol yn diwe. Ond nid oes cymaint wedi troi cefn ar wir ffydd. Ond nid oes angen rhybuddio a chalanogi. Dyma oedd pwrpas yr epistolau yma yn calanogi, ond hefyd yn rhybuddio o byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus nad ydych chi yn rhoi sel bendith ar hyn sydd yn gai athrawiaeth. Peidiwch a rhoi sel bendith ar gai brofes. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi ymlynu i Grist. Newch yn siŵr bod chi wedi deall beth yw Cristion. Dyna be fydde epistolau ac yn sicr heddi. Ond dwi'n credu bydde fe'n mynd nôl i'r sylfaenu yn sicr yn ein hoes ni, byddai'n gweld ein gwlad ni fel gwlad sydd wedi colli'r cyfan. Am rhaid dechrau o'r dechrau ac esbonio o'r cychwyn. Wel, fan hyn yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr adnod yma a gweld y dystiolaeth ac yna y datganiad ac yna'r y dill. Felly y trida, y dystiolaeth, y datganiad a'r dill, neu'r dill sydd yma yn y cyhoeddiad. Yn gyntaf, y dystiolaeth, yr oedd Ioan wedi ei alw gan Dduw i bwrpas. Mae'n rhyfedd ond diwedd, os chi'n edrych o gwmpas y wlad a gwledydd y byd a gweld pobl sy'n prigethu yn y pulpidau heddi ac yn meddwl beth maent yn prigethu am be maen nhw'n prigethu. A pa hawl sy'n ganddyn nhw fod na'i prigethu yn y lle cyntaf. Ac o ble maen nhw wedi cael y neges maen nhw'n ei ddweud achos diwedd ddim yn feiblydd. A chi'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Ond mae Ioan yn dweud yn wahanol, mae Ioan yn dweud ei fod e wedi cael ei alw gan Dduw i bwrpas ac i gyhoeddi neges arbennig. Yr oedd Ioan a'r apostolion a'r disgyblion a dros y blynyddoedd gweinidogion a'r arglwydd i gyhoeddi yr oedd Dduw yn dweud wrtho i'w gyhoeddi. Gair Dduw. A'r hyn yr oedd e wedi brofi oedd yn wir. Yr oedd e wedi cael ei alw i gyhoeddi neges yr oedd e wedi brofi. Mae ganddo fe prawf ohono fe yn ei fywyd. Mae e'n dyst i'r ffeithiau yma. Mae fel tyst yn mynd i'r gerbron achos llys ac yn gallu dweud fe weles i hyn a'r llall. Chi'n ei weld bob dydd, ynddech? Ni'n gwybod am achos llys a ni'n gwybod maen nhw'n gofyn am dystion i dystioleithi yn yr achos llys i dweud fe weles i hwn yn neud hyn a'r llall, fe glywes i fe'n dweud hyn a'r llall ac dwi'n gallu tystioleithi i'r ffaith ei fod e wedi wneud hynny. A dyna be mae Ioan yn dweud, mae e'n sefyll yn mynd achos llys ond mae'n sefyll o flan cynulleidfa ac mae'n dweud yr wyf fi yn gallu tystio. Mae dyma y mae Dduw wedi fy ngalw i i'w ddweud, dyma gair Dduw. Chi'n ei weld e, na'i ddarllen y 5 adnod cyntaf. Gryndewch ar y geiriau mae'n ei ddweud. Adnod 1. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom. Mae wedi glywed e. Yr hyn a welsom a'n llygad. Yr hyn a edrychasom arno. Ac a deimlodd ein dwylo am air y bywyd. Canis adodau y bywyd a glirhawyd ac ni a welsom ac ydym yn tystio leithi ac yn mynegu i chwi'r bywyd ygwyddol yr hwn oedd gyda'r tad ac a eglirhawyd i ni. A no tri. Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegu i chwi. Fel y caffo chwythau hefyd gymdeithas gyda ni, a'n cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist a'r pethau hyn yr ydym yn ei hysgrifennu atoch. Fel y byddo i'ch llawenydd yn gyflawn, ac yn adnod 5. A hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi, mae goleini i'w Dduw. Ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. O, mae Ioan yn dweud, dwi wedi profi'r pethau yma. Dwi wedi cael profiad o'r pethau yma. Dwi wedi deimlo fe. Dwi wedi glywed e. Nid dynion yn penderfynu sefyll ar lwyfan a datgan syniadau personol oedd rhain. Yr oedd Ioan wedi alw gan Dduw. Yr oedd yn un oedd wedi profi'r hyn a gyhoeddodd. Yr oedd yn llygadist. Yn yr achos yma, yr oedd e wedi gweld gyda'r lygad, wedi clywed ar glist a teimlo gyda'r dwylo, ond hefyd wedi profi'r cyffyrddiad ar galon hefyd, wedi profi gwaith ysbrydol. Nid lle Ioan oedd pregethu neges oedd yn ei siwtio fe. Nid dyna beth oedd e yn ei wneud. Nid penderfynu, wel, dwi'n credu na'i neud trio gwneud lles a daioni yn y gymdeithas ac fe a'i i'r weinidogaeth ac fe na'i i fynd i'r pwlpit ac fe na'i bregethu rhyw neges y mae pawb am ei glywed. Dim dyna sydd fan hyn. Yr oedd i gyhoeddi'r hyn oedd Dduw yn ei ddatguddio iddo. Fe gafodd e brofiad a fe na Dduw datgelu ei hun iddo fe ac felly dyna beth mae e'n ei bregethu. lle cafwyd athrawiad anodd, yr oedd dal i'w gyhoeddi'n ffyddlon. A nid penderfynu newid y neges gan nad oedd yn ei hoffi, neu newid gan y meddwl na fydd yr oes yr oedd yn byw yn ddi yn gwrthod y neges. Ond nid yw yn hyfedd, i ni'n byw mewn oes yn sicr yn ystod y 5 mlynedd diwetha, 10 mlynedd diwetha yma. Mae y fel bethau popeth wedi mynd benni weired. Y mae pobl yn newid pethau ac yn traws newid bob un moesau ac athrawiaethau a phopeth i siwtio be mae'r bobl am ei glywed. Os yw'r bobl eisiau clywed hyn, neu os yw'r bobl yma mynd i gwyno am y peth, felly er mwyn tyweli pobl, maen nhw'n dweud dyma beth ni'n dweud, neu ni'n dweud bod hwn yn iawn a'r llall yn iawn, ac cyn belled a bod pobl yna mynd i fod yn hapus, a fod y llywodraeth yn hapus, a hyn yn hapus, a'r lleill yn hapus, fe newn ni ddweud, fe newn ni newid popeth i siwtio gwahanol a gweddau o gymdeithas, a dyna beth sydd wedi digwydd. Dwi ddim mater o beth sydd yn iawn, ac beth sydd o ddiw, nac beth sydd yng ngair diw, mae wedi mynd yn ôl beth y mae pobl am ei glywed. Ac mae'r capel bron iawn wedi newid hyn. Maen nhw'n pregethu nawr neges sydd yn credu bydd pobl yn hoffi glywed. Does dim cyfyngiadau yn cael eu rhoi ar neb. Ac felly mae pobl yn penderfynu moderneiddio'r neges, addasu'r neges. Dyna beth sydd wedi digwydd heddi yn yr eglwys ac wedi digwydd ers sawl blwyddyn pellach. Lle nad oedd y mateb, efallai ceir newid mewn pwyslais, y meddwl, wel, dyw pobl ddim yn dod. Ac felly mae rhaid i ni wneud rhywbeth, rhaid i ni fod yn weithgar, rhaid i ni mestyn allan, rhaid i ni wneud ar y llall. A dyna beth mae'r eglwys wedi wneud dros y blynyddoedd, fi wedi newid pethau, wedi addasu pethau, wedi ychwanegu pethau, ac wedi newid y neges mymryn bach. Ddim eisiau brifo teimladau pobl rhag ofn iddyn nhw adael, ac yna mae'n cario ymlaen ac yn cario ymlaen, nes yn y diwedd yw'r efengyl ddim i'w adnabod o gwbl yn yr eglwys. Ar y cychwyn yn aml bach oedd y newidiadau. Cofio mynd i ambell i gapel blynyddoedd yn ôl ac popeth yn iawn ac yna'n casgliad y newid y gân o fod yn emyn i fod yn gân yn y casgliad. Fi'n credu bod yn ddigon teg i ddweud dwi ddim yn siŵr bellach achos dyw'r gwahoddiad i fynd yna ddim wedi bod yna ers dros 10-15 mlynedd. Ond yr hyn i ni'n ei glywed yw bod nhw wedi hen newid. Ond beth ddigwyddodd? Dwi'n mynd y casglad oedd e. Neu'r ysgol sil, falle dyna lle gorau, mae'n digwydd fel arfer yn yr ysgol sil. Ac felly gan yn dod i'r penderfyniad na, dyw plant am ryw reswm. Mae'n rhyfedd yn dyw, mae pobl yn dod ar penderfyniad yma. Licin i pynnau nhw'n dod mewn i'n ysgolion cymryd ni, weld beth mae plant yn gallu wneud ac yn gallu deall, plant bach. Ac eto gyd yn yr ysgolion sil ar hyd y lled o wlad, mae nhw wedi newid y cynneuon i fod o lot yn haws i plant bach i gallu canu. Mi'n cofio yn aml yn cael plant i ddysgu Psalm 121, 103, chydig fwy mewn blwyddyn. William Morgan, yr hen Gymraeg, yn gallu adrodd nhw'n berffaith. Ac eto gyd yw plant bach ddim yn gallu ymdopi gyda'r cynneuon ar y mynau yma. Felly be ni'n neud? I ni'n dod mewn ac addasu nhw a dod nhw lawr ar lefel y plant ac yna pobl ifanc. O, dyw pobl ifanc nawr yn eu harddegau ddim yn gallu canu. Beth sy'n digwydd? Maen nhw'n newid y dod, maen nhw'n newid y geiriau ac yna mae'r neges yn newid. Beth o'n i methu cael astudiaeth sy'n para awr? Mae'n rhaid i ni cael astudiaeth sy'n para 20 munud a mae eisiau dod o lawr chydig bach yn haws a ddim yn rhoi gormod o ddisgwyliadau. Dyma beth sy'n digwydd. Mae'n digwydd yn raddol i gychwyn blwyddyn eddwy, ond cyn i chi droi rownd, mae'r holl oedfa wedi newid. A mae'r dirywiad wedi digwydd. Mae'n gwlad ni yn brawf enghraifft o hyn. Ar ôl cyfnod lle newidiodd pregethwyr y neges ac o gynnyniad i hyn, beth sy'n digwydd? Mae pobl wedi peidio dod i'r cwrdd o gwbl. Llai a llai yn mynychu. Ac yna mae pobl yn ceisio delio â hyn ac yna newid y neges, addasu'r neges, newid yr addoliad yn fwy cyfoes y fwy deniadol ac yna newid y ffordd o fyw. Ac bellach i ni'n esgusodi'r cyfan, cyn belled bod profes yna dos dim ots, o leia maen nhw'n credu. Credu beth? Ond o leia maen nhw'n credu, mae pobl yn dweud, dos dim ots. y modd maen nhw'n addoli, does dim ots sut maen nhw'n byw, dim ots os dyn nhw'n dod i'r cwr gweddi, dim ots os dyn nhw'n cadw'r sil, bob sil, dim ots os maen nhw'n mynd i fan ar lle ar nos Wener yn nos Adwn, dim ots os maen nhw'n gwrando yn ar llall, dim ots os yw'r safonau wedi gostwng i gyd, dim ots os maen nhw'n lloi'r bwysor Grist, dim ots am y pethau hyn, cyn bellau bod nhw'n gwneud rhyw fath o brofes. Mae mor estron i beth mae Ioan yn sôn amdano, a hon yw'r genadwri a glywsom ganddo ef. A wedyn mae Ioan yn dweud, ac yr ydym felly yn ei hadrodd i chwi. Dyma beth mae Duw wedi fy ngalw i bregethu. Dyma neges Duw. Dyma beth wedi cael fy ngalw i bregethu. Dyma beth mae Duw wedi roi, ac felly dyma beth ni'n ei hadrodd i chwi. A dyma fe, mae goleini yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Does dim lle i tywyllwch. Does dim lle i'r byd. Does dim lle i falchder. Does dim lle i'r cyfan. Y mae'r efengil yn oleini, ac mae pam oherwydd Duw, mae goleini yw Duw. A dyma beth mae Ioan yn dweud, i ni wedi cael ein galw, i ni wedi profi'r pethau yma, ac felly nawr i ni'n cyhoeddi'r pethau yma. Y mae Ioan yn dweud, dwi'n dyst iddo fe. A rhaid felly fod yn ffyddlon i'r genadwri sydd wedi cael ei roed. Gadewch ni symud ymlaen yn ail y datganiad ei hun. Wel, edrychwch ar yr adnod gyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom a'n llygaid, yr hyn a drychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo a mair y bywyd, datganodd Ioan am yr Iesu am fab Duw, yr un sydd wedi dod fel gair Duw, sydd yn air y bywyd. Be mae'n dweud yw, i ni'n pregethu Crist, ac fe geir bywyd yng Crist. Dyma'r neges. Dyma beth mae wedi cael ei alw, dyma beth mae wedi tystio, dyma beth mae wedi brofi, ac nawr mae'n tystio leithi am y peth, mae'n adrodd y peth i'r gynulleidfa sydd ganddo fe, ac i ni ers hynny. Fod bywyd i'w gael yng Nghrist, am y rheswm mae fe yw ffynhonnell pob bywyd, hebddo ef nid oes anadl gennym i ni'n gwybod hynny. Heb yr argwydd Iesu Grist, does dim bywyd corfforol gyda ni. Fe all e ddweud, dyna'ch anadl olaf, ac dyna fe. Ond yn fwy na hynny hefyd, ynddo ef ceir bywyd ysbrydol, ac ynddo ef ceir bywyd tragwyddol. Felly yng Nghrist, ni'n cael ein bywyd pob dydd yn anadlu, ac yn trigo ac yn byw ar y ddeiar, ac pan mae e'n dweud bod yn dod i ben, mae'n dod i ben, pan mae e'n dweud mae'n parhau, mae'n parhau. Ond fwy na hynny, yng Nghrist mae bywyd, ond yng Nghrist mae'n ffordd fwy tofn, y mae bywyd ysbrydol a thragwyddol adnod 2 canys y bywyd a eglu'r hawyd ac ni a welsom ac ydym yn tystio leithi ac yn mynegu i chwi'r bywyd tragwyddol yr hwn oedd gyda'r tad ac a eglu'r hawyd i ni. O, mae modd cael ein bywhau o'n cyflwr o farwolaeth ysbrydol sydd yn arwain at farwolaeth tragwyddol. Be mae Ioan yn dweud? Dyma yw'r testyn. Dyma'r neges. Does dim neges bwysicach fod bywyd yng Nghrist. Ac yn y neges yna, os oes bywyd yng Nghrist, ni'n gallu gweld wedyn yng nghanol yr ysgrythur i gyd, ond ni'n gweld o'r adnod yma hefyd, nad oes gennym ni fywyd, ni'n farw. Allwch chi feddwl am unrhyw neges sydd yn fwy pwysig i'w chyhoeddi? Mae'r newyddion ar y radio, ar y teledu yn llawn newyddion di-bwrpas, dydd ar ôl dydd. Ac mae capeli'n aml yn pregethu am broblemau cymdeithasol ac ymdrechion pitw dyn i ddelio ar hain. Ond yma mae Ioan yn dweud, cawn y neges y dylsem i gyhoeddi. A mae'r neges wedi dod o Dduw ei hun. Neges bod bywyd ysbrydol a thragwyddol i'w gael. Dyma'r neges. Mae'n od, mae'n rhyfedd, dwi'n mynd i ddeall e. Hyd yn oed ymhlith capeli sydd yn well ac yn credu'r pethau iawn i bwynt, a chi'n gofyn iddyn nhw pryd i chi eisiau eich oedfa efengylu chi, a dydyn nhw ddim yn deall am be chi'n sôn. A dydyn nhw ddim yn gyfarwydd ar traddodiad o cael un oedfa bregethu efengylu drwydd i draw, ac yna un llawn athrawiaeth, ond bydd yr efengyl yn hwnna hefyd. Ond maen nhw'n ffeindio fe'n anodd i ddeall, a chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? Dyma yw'r unig beth, dyma yw'r prif neges, ond i feddylai pob un athrawiaeth arall ddod nôl i hwn, ta beth, bron iawn, allech chi ddweud, mae'n pregethu ni wastad dylai fod yr efengil, dylai bob oedfa fod yn pregethu yr efengil, allech chi ddod ag athrawiaeth eraill i mewn, ond chi wastad yn mynd i ddiweddu nawn ar y groes ac ar yr arglwydd Iesu Grist, dyma yw'r neges, dyma'r unig neges. Dyma'r un pwysica, os oes na neges i'w gyhoeddi, y neges i'w hyn, mae pechadur yn golledig ac y mae'n farw yn ei bechod, ond er mwyn cael bywyd trygwyddo, rhaid cael bywyd yng Nghrist. Y neges yma bod modd derbyn bywyd trygwyddo. Ac yna fydd hyn yn cael effaith anferthol ar y fywyd pob dydd yr unigolyn. O, mae'n mynd ymhellach am y datganiad, am nod y neges adnod 3. Yr hyn a welsom ac a glosom yr ydym yn ei fynegu i chwi, fel y caffoch chwythau hefyd gymdeithas gyda ni, a'n cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad a chydau fab ef Iesu Grist. O, roedd gan Ioan faich am y bobl ei bod yn dod i'r man y gallant fwynhau cymdeithas gyda'r saint trwy wir ddeall yr efengil. Ac iddyn ddod yn gyfranogion o'r efengil. Y modd y mae hyn i ddigwydd yw trwy mwynhau cymdeithas a'r tad a'r mab. Does dim modd cael cymdeithas gyda'r saint os nad yw'r unigolyn wedi cael cymdeithas gyda'r tad a gyda'r mab. A bod yn aelod o'i deyrnas, yn rhan o'i deulu, ac fydd angosodd Ioan yr angen oedd iddyn ddod o gyflwr o dywyllwch, cyflwr pechaderus lle roedd yn farw a methu dirnad a ddim deall dim byd ysbrydol oherwydd ei pechod, a nad ydyn nhw'n gallu gweld Duw, ei glywed e, na'i ddeall e, ac roedd popeth amdano yn estron, ac yn waith ac fod yn estron yn elynion i Duw. Ac felly ddim yn gallu cymdeithasu ag ef, ond mae Ioan yn dweud, dyma beth i'n ei bregethu, bod angen i chi ddod o dywyllwch i oleini, o farwolaeth i fywyd, yr oedd am iddynt brofi'r berthynas yma, fel yr oedd e'n i fwynhau. Mae'n dweud, o, dwi am i chi brofi. Be dwi wedi brofi, dyma'r neges dwi'n ei roed i chi, fod modd i chi cael cymdeithas â ni, ond cyn i chi cael cymdeithas â ni, rhaid i chi cael cymdeithas â'r tad. Fel y bwch, byddwch yn gyfranogion o'r llawenydd sydd yng Nghrist. Gwrandewch ar adnod 4, ar pethau hyn yr ydym yn ei hysgrifennu atoch fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Ni allech chi ddweud, dyma pam i'n pregethu'r neges yma o sil i sil, pam fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Dyna pam i ni'n rhoi yr un neges mewn dulliau gwahanol, dim dulliau gwahanol, ond mewn cyd-destun gwahanol, adnodau gwahanol, ond yr un yw'r neges o sil i sil pam fel y byddwch llawenydd yn gyflawn. Achos does dim ffordd arall i ddod i gael llawenydd sy'n gyflawn. Mae'r byd yn chwilio amdano fe ym mhob cyfeiriad, ond dyw e ddim yn rhoi gwir lonyddwch, dyw e ddim yn rhoi gwir hapusrwydd iddyn nhw. Dyna i chi faich oedd gan Ioan dros y neidiau, adnod 5, a hon yw'r genadwri a glwsom, ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi, mae goleini yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Mae'n dweud, mae popeth am Duw, y dryndod, y tad a'r mab yr ysbryd glân, yn oleini llwyr, does dim tywyllwch ynddo, yn y diwdod, does dim tywyllwch. Yn aml, ymyd yr anghredinwyr wrth gyfeirio at Duw ac yn ei gyhyddo o bob math o bethau yn dydyn nhw. Ond ydy'r byd yn cyhyddo Duw o bob math o bethau. Pan ni'n clywed am bethau tri sydd yn digwydd ar y newyddion, bob wythnos bellach, ni'n clywed am rhywbeth erchill sydd yn digwydd ac y fydd y byd yn cyhyddo Duw. Ac eto ni'n gwybod nad oes dim drwg yn ein Duw ni, dim does dim byd tywyll yn ein harglwydd ni, y mae popeth am Duw yn bur ac yn lân, yn deg. Does dim byd sydd yn anheg am ein Duw ni, does dim camgymeriad yn ei gynllun, does dim ardal llwyd yn ein Duw ni, y mae'r cyfan yn dryloiw i ni'n byw mewn byd, i chi ddim yn gallu ymddiried mewn neb, ond yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ein Duw ni, y mae'n dryloiw, mae'n eglur, mae popeth yn glir, does dim twyll, does dim ardal llwyd. A dyna welsom yn yr arglwydd Iesu Grist, A dyna pham dywedodd Christ, mae ef oedd y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nad oedd modd cyrraedd y tad, ond trwyddo ef. Mae un ffordd sydd. Dyna'r neges y mae Ioan yn sôn amdano. Un ffordd sydd. Un neges sydd. Ac mae'r neges yma wedi cael ei seilio ar y ffaith bod Duw yn oleini a does dim tywyllwch yn yma. Dyna'r efengel i chi. Allwch chi ddod ar efengel mas o hwnna. A bod Duw yn bur ac yn lân ac yn sanctaidd. Ac fod bywyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod yr holl gobaith dynol rhyw ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r neges roedd Ioan yn ei ddweud. A dyma'r unig neges sy'n mynd i ddod â llawenydd i unrhyw un. Fe gafodd Ioan y neges yma gan Dduw ei hun. Doedd e ddim wedi dyfeisio fe, doedd e ddim wedi addasu fe, doedd e ddim wedi newid ambell i beth oherwydd y groegiaid neu'r iddewon a'r cwyno a'r tueddiadau a'r balchder a anfoesoldeb. Doedd e wedi newid yn byd, doedd e wedi dweud beth oedd neges Dduw. Roedd e wedi dweud, y mae dyn yn dywyll, o mae Dduw yn oleini. Does dim tywyllwch yn ein Dduw ni. A dyma'r unig ffordd o cael bywyd. Dyma'r unig ffordd o cael iachawdwriaeth. Y mae'n dweud dyma'r unig ffordd tuag at Dduw. Yw trwy ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn olaf y dill, troi'n bod yn ein pechod nid oes modd i ni fwynhau cymdeithas â Christ. Na'r tad. Rhaid ein bod yn y goleuni. Adnod 6, grandewch, mae'r adnodau yma'n frawychus. Mae nhw'n frawychus i'r oes i ni'n byw yn ddi hefyd. Adnod 6, os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneithu'r y gwirionedd. Wel, dyna i chi adnod. Os i ni'n fydol, yna yn ôl beth dwi'n gallu dehongli'r adnod yma, fedrwn ni ddim fod yn Cristnogion. Nawr ten, mi fyddech chi'n gorfod yn yr oes yma, gorfod, wel ie, wrth gwrs, mae rhaid ni fod yn ofalus oherwydd hyn, a mae rhaid ni fod yn ofalus erbyn y llall, ond chi'n gwybod beth dwi wedi blino'r gorfod cyfiawnhau datganiadau yr ysgrythur. Os i ni'n rhodio yn y tywyllwch, nawr wrth gwrs, yr unig cyfiawnhad i ni'n gallu dweud i ni'n bechaduriaid ac fe fyddwn ni'n syrthio. Ond be mae'r adnod yn ei ddweud yw hyn? Beth sydd yn wir am y Cristion? Pan mae'r Cristion yn syrthio ac yn ildio i demtasiwn, mae'n torri galon, achos mae'n neud e mor aml, ond bob tro fe fydd yn torri galon, ac fydd yn gwybod fod wedi brifo'i arglwydd, ac os yw'n iach, fydd yn edu farhau. Ond fe'n hyn, mae'n dweud, os i ni'n rhodio yn y tywyllwch, ble mae'r eglwys heddi? Nid yn unig yn rhodio, yr eglwys yw'r byd bron iawn, mae yng nghanol y byd, yn rhodio'n llwyr yn y byd. Ac mae'r eglwys fel bethau'n rhoi sel bendydd ar y cyfan. Dyma i chi adnod, os dywedwn, os i ni'n honi ein bod ni'n Cristnogion a bod ni'n cael cymdeithas ar un sydd yn oleini llwyr. Ac os i ni'n honi hynny ac yn rhodio yn y tywyllwch, yna mae Ion yn dweud, yma gair Duw yn dweud wrth ni, celwyddog ydym ac nid ydym yn gwneithu'r y gwirionedd. Adnod 7, eithyr, os rhodiwn yn y goleini, megis y mae y fe yn y goleini, y mae i ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Mae'r efengil fyna, mae trwyddo fe gyd, yr benod gyntaf, mae'ch chi'n gweld o'r adnod cyntaf i'r diwedd, i chi'n gallu ffeindio'r efengil yn bob un twll a chornel ohono fe. Dyma yw'r neges, mae e wedi dweud, dyma'ch problem chi, i chi yn y tywyllwch, i chi yn y byd, i chi yn eich pechod, i chi'n farw, ond y mae bywyd yng Nghrist. Duw yw'r goleini, mae'n oleini, does dim tywyllwch yn ein Duw ni, mae'n bur ac yn lân ac yn sanctaidd. Os ydych chi eisiau cael cymdeithas ar tad, sut ydych chi'n ei gael e? Trwy Iesu Grist, sut? Trwy ei waed. Mae wedi marw ar y groes. Dydyn ni ddim yn naturiol o'r goleini, yn naturiol i ni'n rhodio yn y tywyllwch. Ond nid oes gwell gan y pechadur ei bechod a thywyllwch na goleini'r efengil. Hyd yn oed os yw pobl yn awyddus i ddilyn llwybr crefyddol, crefydd y cnawd fydde hwnnw. Un lle ceir digon o leifalchder, ond nid yna beth sydd yn hyn. Yma ceir disgrifiad o rai sydd yn y goleini yn mwynhau cymdeithas â Chryst. Sut felly gall rhain ddod o fod o'n y tywyllwch i erodio yn y goleini i beidio bod yn gelwyddog? Y gwaed Iesu Grist, ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. Mae waed yn glanhau ni o bob pechod. Un ni'n barod yn gwybod Iesu Grist gyflawni'r cyfan sydd yn angenreidio. Goleini yw Grist, perffeithrwydd llwyr. Un ni'n gwybod hynny, ni'n gallu darllen am ei fywyd, fe fodlonodd ofynion y tad, fe gyflawnodd gyfraith yn ein lle. Ac fe aeth hefyd i ni'n gwybod yn ifydd fel oen i'r lladdfa, yno ar y groes cosbodd y tad ei fab yn lle ni, ac yno ar y groes fe lifodd ei waed. Ni'n gwaed ni ddylse fod yn llifo, ond gwaed yr arglwydd Iesu Grist a lifodd. Pam gwaed yna lifo oherwydd fe gafodd ei ladd yn ein lle ni, yno ar y groes fe ddioddefodd ein cosb ni, yno agorwyd ffynon. Y gall pechaduriaid ddod i olchi pob stain pechod i ffwrdd. Yno wrth droed y groes, nid yn unig bod ni'n gallu golchi yn y ffynon. Yno i ni'n derbyn y ffydd i gredu. Dyna chi roddion o ffydd sydd wedi cael ei rhoi wrth droed y groes. Dyna beth yw rwy'n yn rhoi tystiolaeth. Mae rwy'n yn rhoi tystiolaeth, maen nhw'n dweud ble gafon nhw'n geni, ble oedd eu mamau tad yn dod, ac yna i mae gwraeth nhw, os nhw'n mynd i'r capel, neu ddim mynd i'r capel, ac yna sut fath o capel oedd e, ac yna i ble eithon nhw, a sut fywyd neithon nhw'n fyw. Ond mae'r hanes i gyd yn dweud yna, yr ysbryd glân efall yn dod ac yn plannu'r hedyn, agor i llygaid yn gweld i'w pechod. Ond mae wastad yn arwain at y groes. A rhyw sut neu gilydd i chi'n clywed y stori. Mae rhywun yn roed i tystiolaeth yno fe glywes i. Ni'n gwybod am y mechod. Roedd e fel mynyddoedd byd yr eogrwydd mae'n erchyll. O'n i'n teimlo mor eog. O'n i'n teimlo mor frwnt. O'n i'n teimlo heb unrhyw obaith. Ac yna fe weles i Iesu Grist. Ac mae goleini llwyr ydoedd. Ac iddo fe cael ei groeshoelio i'r hoelion cael ei wasgu i'w ddwylo e. A'r goron ddrain cael ei wasgu ar ei bennef ac iddo fef yna cymryd y gosb yn fy llefi ac yna fe ddesu yn llawn o bechod ac yn frwnt yn fy nwylo i yn dod yn waglaw heb unrhyw ddaioni ac yna'n dod wrth droed y groes a'r ffynon yn llifo ac yn golchi ar arglwydd Iesu yn golchi pob un stain pechod i ffwr ac wrth golchi'r stain i ffwr mae'n rhoi anreg i fi, mae'n rhoi ffydd i fi. O'n i wedi trio credu o'r blaen, ond o'n i'm yn gallu credu o'r blaen. Ond wrth ddod at y droed y groes, roedd yr ysbryd glân yn arwain fi at y groes. Ond wrth ddod at droed y groes, o'n i'n dweud, dwi ddim yn gallu credu. Dwi wedi trio credu. Ac mae'r arglwydd trwy'r ysbryd glân yn rhoi rhodd o ffydd i mi. Ac ych chi'n codi o'r groes. Ac ych chi wedi cael eich golchi'n wynach na'r eira. Ac nawr, chi ddim yn deall sut. Ond nawr dwi'n credu. Dwi'n gallu ymddiried fod fy enaid yn saff yng Nghrist am holl dragwyddoldeb. Fod yr arglwydd wedi cyflawni'r holl waith angenrheidiol ar gyfer fy iachawdwriaeth. Ei fod e wedi fy nywys o dywyllwch i oleini. Ac nawr dwi'n eiddo iddo ef. Fod Iesu wedi talu'r pris yn llwyr. Ac felly trwy'r hyn a wnaeth Crist trosom, i ni'n cael mynediad i'w deyrnas. Ac nawr i ni'n gallu mwynhau cymdeithas ar diwdod. Ac e'r prawf o ddilysrwydd y gwaith yma, os i ni'n rhodio yn y goleini. Chyfo, dyma'r broblem. Cofio clywed hanesion, bendithion Dyw yn ein gwlad ni yn y 50au a sawl un yn dod i gredu, pobl ifanc yn dod i gredu ac yn ymwahanu o'r byd. Ac yna hanner canrif ar ôl hynny, dal wedi ymwahanu o'r byd. A dal yr un mor selog, a dal yr un mor ffyddlon. Be sy'n digwydd heddi? Mae rhywun yn gwneud profes. A chi'n aros i weld y ffrwyth. A fydden nhw yn y cwrgweddi. A fydden nhw'n ffyddlon. A fydden nhw wedi ymwahanu o'r byd. Chi dal i aros. Chi'n gobeithio gweld arwyddion. Chi'n goffo chwilio amdano fe? Ond roedd yna adeg pan o'ch ti'n angen chwilio lot amdano fe. O'ch chi gallu gweld bywyd, mae'r rhain di dod o fod yn farw yn ysbrydol i fod yn fyw yn ysbrydol. O, dywellwch chi o leini, grandewch ar adnod saith. Eith yr os hodion yn y goleini, megis y mae e fe yn y goleini. Y mae ni gymdeithas yn gilydd a gwaed Iesu Grist ei fab ef sydd yn ein glanhau ni. O, ddiw'r bob pechod, os adnod wyth dywedon nad oes yno'n bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunan a'r gwirionedd nid yw ynom. Adnod naw, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw efe, a chyfiam. Fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glanha oddi o'r bob anghyfiawnder, os dywedwn a phechaso, yr ydym yn ei wneithir efe'n gelwyddog, a'i air ef nid yw ynom. Dyna chi dystiolaeth. Dyna chi dystiolaeth Cristion. Fan hyn yn y bennod gyntaf, y mae wedi deall ei fod yn bechadur. Y mae wedi deall mae goleini yw Crist. Mae wedi deall bod iachawdwriaeth a bywyd ysbrydol i'w gael sut dim ond yn Iesu Crist. Fod rhaid iddo fe cael ei olchi'n lân. A mae'n dod ac yn cyffesu bechod. Ac mae yna wyrth yn digwydd. Y mae'n cael ei osod ar y graig, ar y llwybr cil, ar y llwybr o fywyd ac o leini. A nawr mae'r Cristion am rodio yn y goleini. Wrth gwrs fydd yn methu a fydd yn crwydro, ond o fydd hyn yn torri galon. Ond hyn fydd yn wir o'r Cristion, fe fydd yn rodio ar y llwybr cil. Dwi ddim eisiau rodio yn y tywyllwch mwyach. Nawr mae yna wyrth wedi digwydd. Nawr mae'n eiddo i Grist. A dyma'r genadwri a glwsom ganddo ef. Dyma'r neges. Dyma beth sydd angen ar Gymru. Allwch chi roi lot o resymau, lot o atebion, o lot o broblemau cymdeithasol. Ond ar ddiwedd y dydd, bethau pobl yn dod i ddeall yr efengil, dyna i chi draws newidiad cenedl. Fydda'r genedl yn cael ei throi ben i weired. O, na fydden ni'n dod nôl. I bregethu'r neges yma, hon yw'r genadwri a glwsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi, beth yw'r neges? Mae goleini yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei waed a lifodd ar y groes. Ac yn gofyn o Dduw y bydd na nifer hyd yn oed heddi, yn dod at droed y groes, ac yn cael ei golchi yn wynach na'r eira, ac yna'n rhodio yn y goleini, ac yn cael cymdeithas at y di. O, gwna ni yr hyn yr wyt ti am yn ei fod, madden ni am ein crwydro, a helpa ni fod yr hyn yr wyt ti am yn ei fod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.